สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้พบกับคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ในทุกวันพฤหัสบดีที่2ของเดือนวันนี้พวกเรา3คนดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวิน
ดิฉันอาจารย์ทรงรักสกุลวิจิตรสินธุ
และอาจารย์สลิษาเพชรน้อยค่ะ
ค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องการอ่านเพื่อสร้างกำลังใจนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนะคะในเรื่องเช่นเราได้แนะนำถึงแหล่งที่เป็นสถาบันแหล่งบุคคลแล้วก็แหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะการเป็นนักศึกษามสท.นี่นะคะก็มีคุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งคือเป็นผู้มีวุฒิภาวะในการอ่านใช่ไหมคะอาจารย์คือมีความสามารถในการอ่านเนื่องจากว่าเราอ่านเอกสารจำนวนมากกว่าที่จะสอบในแต่ละวิชาได้นะคะนั้นคุณลักษณะสำคัญของการเป็นนักอ่านเนี่ยค่ะก็จะมีคุณสมบัติของการมีความกระตือรือร้นในการอ่านคือหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะอ่านหนังสือในทุกเรื่องที่สนใจนะคะทั้งเรื่องหนักเรื่องเบานะคะเป็นการอ่านอย่างตั้งใจคุณลักษณะที่สองคือมีความสามารถในการแปลคำออกมาเป็นความหมายเพื่อให้จับใจความสำคัญได้แล้วก็เข้าใจแนวคิดที่อ่านนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีความสามารถแล้วก็มีนิสัยในการที่จะใช้ทุกอย่างที่รู้หรือที่หาได้ในการตีความหรือแปลความหมายสามารถมองเห็นข้อดีข้อเสียของสิ่งที่อ่านคือจับความถูกความผิดหรือความลำเอียงหรือเป็นข้อความที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อหรือเป็นข้อเท็จจริงได้นะคะคืออ่านแล้วเนี่ยสามารถที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณได้แล้วก็มีแนวโน้มว่าที่จะโยงความคิดใหม่ที่ได้จากการอ่านให้เข้ากับประสบการณ์เดิมได้นะคะแล้วถ้าหากมีพัฒนาการไปมากๆแล้วก็จะมีความสามารถในการปรับอัตราความเร็วให้เหมาะกับโอกาสหรือความต้องการในการอ่านนะคะเพื่อที่จะได้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆนะคะสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่อยู่ในชีวิตคนเราก็คือการอ่านเพื่อสร้างกำลังใจนะคะเราทุกคนในล้วนมีประสบการณ์ในการที่จะให้กำลังใจทั้งตัวเองครอบครัวและคนรอบข้างนะคะดังนั้นขอเรียนถามอาจารย์ทรงรักว่ามีประสบการณ์เรื่องการอ่านเพื่อสร้างกำลังใจไหมคะ
ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าจริงๆแล้วการอ่านเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นว่าจะต้องอ่านจากหนังสือที่เป็นเล่มๆเราจะอาจจะอ่านเดี๋ยวนี้เราสามารถอ่านบทความหรืออ่านหนังสือพวกอีบุ๊กออนไลน์นะคะผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างวันนี้นะคะที่จะแชร์ในเรื่องของเกี่ยวกับการอ่านเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งนะคะชื่อfangthumb.comนะคะก็ไปเจอไฟล์หนังสือของท่านววชิระเมธีนะคะอาจารย์เป็นหนังสือชื่อเรื่องหนึ่งในร้อยคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่กล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูนะคะของลูกที่มีต่อแม่นะคะท่านก็เล่าโดยประสบการณ์ของตัวเองนะคะเดี๋ยวจะแชร์กันนิดนึงนะคะจะอ่านให้ฟังหัวข้อเรื่องมีอยู่มีหลายตอนทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่าตอนวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องของความทรงจำย้ำกำลังใจนะคะท่านก็เล่าว่าเมื่ออยู่ช่วงหนึ่งครั้งที่อัตมภาพนะคะเป็นเนนน้อยก็บิณฑบาตไปหน้าบ้านของตัวเองมีพระเป็นร้อยรูปนะคะเดินบิณฑบาตอยู่ก็มีภาพหนึ่งเรียกว่าเป็นภาพที่ประทับใจนะคะตอนที่ขบวนพระหนุ่มน้อยๆนะคะเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยอัตมภาพก็เห็นโยมแม่นะคะถือกระติบข้าวเล็กๆและกับข้าวไว้ในมือนะคะในขณะนั้นมือโยมแม่ก็ไม่มีดอกไม้ท่านก็วิ่งวุ่นหาเก็บดอกไม้บริเวณรั้วแถวหน้าบ้านนะคะเก็บดอกโน้นดอกนี้แล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านมองเห็นความวุ่นวายของโยมแม่แต่ก็เป็นความวุ่นวายที่แววตานั้นเปี่ยมความสุขมากเลยนะคะทีนี้การได้ตักบาตรพระลูกชายนะคะก็ถือว่าเป็นงานเกียรติยศของโยมแม่นะคะท่านก็วุ่นวายเก็บดอกไม้วุ่นวายถือโน่นถือนี่เต็มไปหมดนะคะดวงตาของท่านไม่ยุ่งนะคะแต่ว่าดวงตาของท่านกลับมีความสุขนะคะภาพนี้เห็นทุกครั้งนะคะก็นึกถึงว่าคนที่เป็นแม่นะคะตักบาตรพระลูกชายนะคะก็ยอมทำทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็อย่างท่านเองเนี่ยก็รู้สึกว่าขนาดโยมแม่ยังยอมทำทุกอย่างให้พระลูกชายได้ในฐานะที่ท่านเป็นพระเป็นเนรเนี่ยก็พยายามที่จะฝ่าคลื่นลมของพวกกิเลสตัณหาจนกระทั่งปัจจุบันท่านก็ยังอยู่ในเป็นพระอยู่นะคะนี่ท่านก็เล่าต่อนิดนึงนะคะที่ประทับใจมากก็คือวันหนึ่งโยมแม่ก็มาที่วัด นะคะท่านก็ชี้ให้ดูที่โบสถ์วิหารดูประตูโบสถ์ดูหน้าต่างดูช่อฟ้าใบลากาเสร็จแล้วโยมแม่ก็พูดขึ้นมาว่าน้ำเสียงท่านก็ปนสะอื้นนะคะว่าอาตมาภาพในฐานะที่เป็นเนน้อยก็สะอึกเหมือนกันท่านบอกว่าดูเธอลูกตามหน้าต่างตามประตูโบสถ์น่ะไม่มีชื่อแม่ไม่มีชื่อพ่อนึกแล้วก็น่าน้อยใจนะคะอยากทำบุญก็ไม่ได้ทำนะคะทีนี้ท่านก็เลยโคลงขึ้นมาคำหนึ่งบอกกับโยมแม่ว่าทำไมจะต้องน้อยใจในเมื่อโยมแม่ได้ถวายสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดแก่พระพุทธศาสนาโยมแม่ท่านก็ถามว่าโยมแม่ก็ถามว่าถวายอะไรคะอาตมาภาพก็บอกว่าถวายพระลูกชายไงพูดเท่านี้นะคะโยมแม่ก็ร้องไห้เลยนะคะเป็นประโยคเดียวที่อาตมาภาพคือพูดถึงท่านวอท่านก็เลยอยู่เป็นพระจนปัจจุบันนะคะก็คิดว่าโยมแม่ไม่ได้ถวายเงินถวายทองสร้างโบสถ์นะคะแต่ท่านได้ถวายพระลูกชายนะคะประโยคนี้ก็ทำให้ท่านซื่อสัตย์อยู่ในทางที่เป็นพระเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะคะ
ดีจังอาจารย์ทรงรักอ่านหนังสือธรรมะนะคะเพื่อที่จะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอันนี้เน้นเรื่องความทรงจำที่ย้ำกำลังใจใช่ไหม
ใช่ค่ะในความกำลังใจของลูกที่ในฐานะเป็นพระกับแม่นะคะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ในฐานะคนเป็นลูกสามารถให้แม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆคนเราก่อนจะบวชนะคะก็จะมีกิเลสตัณหาเยอะแต่ท่านก็รู้สึกว่าในสิ่งที่ท่านทำได้ทำให้แม่ก็เหมือนมีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งดีๆในฐานะที่เป็นพระใช่ไหมคะตรงนี้
เรื่องนี้น่าสนใจค่ะเมื่อวานในท่านอ่านหนังสือพิมพ์นะคะผลการสำรวจของกระทรวงวัฒนธรรมพบว่าเยาวชนอ่านหนังสือธรรมะน้อยลงค่ะอาจารย
์
นี่เราคงต้องส่งเสริมกันให้มากขึ้น
โดยเฉพาะเด็กๆประถมมัธยมนะคะ
ค่ะอาจารย์จริษามีหนังสือที่ช่วยสร้างกำลังใจไหมคะ
อ๋อค่ะมันก็จะมีหนังสืออยู่เล่มนึงนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องการสร้างกำลังใจใช่ไหม
คะ
การสร้างกำลังใจนี้มันก็มีได้หลายอย่างเนาะใช่ไหมคะบางคนก็ไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวอะไรที่ทำให้เรารู้สึกอ่านแล้วสบายใจอย่างเมื่อกี้อาจารย์ทรงรักแนะนำเกี่ยวกับหนังสือธรรมะใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวของท่านวอลชาเมธีค่ะใช่ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็ยิ่งใหญ่สำหรับใครบางคนใช่ไหมคะที่สามารถที่จะอ่านแล้วรู้สึกดีแล้วก็คิดว่านะในชีวิตนึงเราจะได้อาจจะอยากจะทำอะไรอย่างท่านวอได้บ้างเนาะอาจจะไม่ได้บวชเป็นพระใช่ไหมคะแต่ก็อาจจะคิดขึ้นมาได้ว่าแน่นอนเรายังมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างเราสามารถทำได้เพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ที่มีบุญคุณกับเราใช่ไหมคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการสร้างกำลังใจนะคะจริงๆแล้วในการสร้างกำลังใจเนี่ย อย่างนึงเลยเนี่ยที่มันค่อนข้างสำคัญนะคะที่ว่าคนเราเนี่ยทำไมต้องมีกำลังใจนะคะกำลังใจมันมาจากไหนจริงๆกำลังใจเนี่ยมันก็มาจากได้ทั้งภายนอกและภายในของบุคคลใช่ไหมคะบางทีเราก็สามารถได้แรงบันดาลใจที่เกิดมาจากที่เราเห็นคนอื่นๆทำสิ่งดีๆแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจให้กับตัวเองหรือไม่บางครั้งถ้าเราได้อยู่กับตัวเองตามลำพังเราอาจจะคิดถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตแล้วเราก็อาจจะพบว่านะที่ผ่านมาเราก็ได้ทำอะไรดีๆไว้มากมายนะคะแล้วเมื่อใดที่เราเกิดความรู้สึกท้อแท้ใจแล้วก็คิดถึงเรื่องดีๆเหล่านั้นบางทีมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกดีๆเป็นแรงบันดาลใจที่เราสามารถทำให้กับตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปอ่านจากที่ไหนใช่ไหมคะแต่ในที่นี้นะคะมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะมีที่เขาสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรคะพันธนาการทางจิตใจซึ่งมันก็เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนเราซึ่งคิดว่าสิ่งนี้มันสำคัญนะคะเกี่ยวกับที่จะเป็นตัวกำหนดความสุขหรือความทุกข์ของคนเราใช่ไหมคะถ้าพูดถึงอารมณ์แล้วเนี่ยอารมณ์ของคนเนี่ยนะคะไออารมณ์พื้นฐานนี่บังเอิญว่าได้พบหนังสือเล่มนึงนะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอารมณ์นะคะเป็นการศึกษามันเชิงจิตวิทยานิดนึงนะคะแต่ก็อ่านแล้วก็ได้แรงบันดาลใจไปอีกทางนึงซึ่งเขาจะบอกเราว่าเราควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะกำจัดอารมณ์ที่ไม่ดีนะคะแล้วก็สร้างอารมณ์ที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะทีนี้อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เนี่ยที่เป็นอารมณ์ที่ไม่น่าชื่นชมคือเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะอาจารย
์ที่เราดีอารมณ์เสียใช่ไหมคะ
อารมณ์โกรธ
อารมณ์โกรธนะอารมณ์ตึงเครียดนะคะวิตกกังวลความโมโหความเกลียดโกรธอิจฉาริษยาหงุดหงิดก้าวร้าวรำคาญใจ หรือว่าเสียใจนะคะเจ็บปวดหรือไม่ก็หมดหวังหรือแม้กระทั่งนะคะอาจารย์ความรักความหลงไหลนี่ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่ถ้าเกิดว่าเรามีไม่ถูกต้องมันก็อาจจะสร้างความไม่สบายใจให้เราได้ถูกไหมคะรักมากก็หลงมากเสียใจมากอะไรเช่นนี้นะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่เป็นความหวาดกลัวความไม่ปลอดภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกไว้ว่าวิธีที่จะกำจัดอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีเหล่านี้เพื่อที่จะนำเราให้เราหลุดออกมาจากห่วงอารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยเราต้องทำยังไงอาจารย์คิดว่าเราควรทำไงคะ
การควบคุมอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องของจิตนะคะอาจารย
์
การควบคุมอารมณ์มันโยงไปถึงเรื่องของจิตใจ
ค่ะ
นะคะคือถ้าเราควบคุมจิตได้เนี่ยอารมณ์มันก็จะสงบลง
ใช่เลยค่ะใช่ไหมคะแล้วอย่างนึงเนี่ยวิธีนึงที่เราจะต้องควบคุมจิตของเราเนี่ยนะคะหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้ว่าจริงๆมันก็ฟังดูเหมือนทำง่ายนะคะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องฝืนค่ะเราจะต้องฝืนที่พยายามหยุดอารมณ์เหล่านั้นทันทีแล้วก็ไปทำสิ่งอื่นที่จะทำให้เราสบายใจขึ้นนะคะถ้าเรารู้สึกกำลังรู้สึกว่าโกรธใครสักคนมากๆขอให้เราคิดตระหนักรู้ให้ได้ณวินาทีนั้นว่าเรากำลังโกรธแล้วเราก็หยุดความโกรธนั้นแล้วพยายามฝืนตัวเองให้มากที่สุดโดยการเบี่ยงเบนอารมณ์ของเราไปสู่สิ่งอื่นๆที่จะทำให้เราสบายใจขึ้นอาจจะออกไปเดินเล่นสักพักนึงนะคะเดินคนเดียวหรือไม่ฟังเพลงเบาๆเพลงที่เราชอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการเบี่ยงเบนความรู้สึกของเราในขณะนั้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะแล้วถ้าเราฝึกทำไปบ่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะตัดอารมณ์โกรธนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะสร้างอารมณ์ใหม่ที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ดีขึ้นกว่านั้น
อาจารย์พูดหนังสือในแนวจิตวิทยานะคะค่อนข้างลึกซึ้งนะคะพอพูดถึงในเรื่องของอารมณ์เนี่ย
ค
่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีไหมคะ
ค่ะ
แล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะ
เคยเห็นงดงามเท่านี้ทุกอย่างเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนคือใจที่มีรู้สึกโชคดีเธอเป็นเหมือนคำตอบว่ามีไหมสักคนเกิดมาคู่กันอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอคนนี้ใจมันดังบอกฉันเธอได้ยินไหมพร้อมทุ่มเทหมดใจเคียงข้างเธอเฝ้าคอยกุมมือเธอคือรักสุดท้ายของใจจะขอวางชีวิตไว้กับคนนี้นั้นเติมเต็มที่ฉันขาดภาพขาวดำกลับมีสีเพราะเธอเชื่อไหมหัวใจครึ่งหนึ่งบอกคิดถึงว่าเธอไปไกลครึ่งดวงเงียบไปมันกระซิบอะไรมาใกล้ๆฉันแล้วลองฟังอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอคนนี้เหลือเกินใจมันดังบอกฉันเธอได้ยินไหมพร้อมทุ่มเทหมดใจเคียงข้างเธอเฝ้าคอยกุมมือเธอคือรักสุดท้ายของใจชีวิตไว้กับคนนี้ จะใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอคนนี้หรือเกินใจมันดังบอกฉันเธอได้ยินไหมโอ้พร้อมทุ่มเทหมดใจเคียงข้างเธอเฝ้าคอยกุมมือเธอคือรักสุดท้ายของใจคนนี
้นักศึกษามสท.นะคะเป็นนักอ่านที่ดีแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็เป็นนักอ่านเช่นเดียวกันสำหรับหนังสือที่ทำให้เข้าใจชีวิตนะคะมีอยู่หลายเล่มด้วยกันและหนึ่งในหนังสือนั้นก็มีหนังสือของอาจารย์เปรื้องณนครนะคะเช่นหนังสือชื่อเรื่องเติมไฟใส่ชีวิตนะคะเพื่อสร้างความพร้อมความเข้มแข็งให้แก่จิตใจนะคะดิฉันขอเล่าให้ฟังหนึ่งตอนแล้วกันที่ท่านอาจารย์เปรื้องได้เขียนเอาไว้นะคะคือเรื่องของการสำรวจตนค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าชีวิตของเราเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งและหน้าหนึ่งๆก็เท่ากับหนึ่งวันชีวิตของคนบางคนจะเป็นหนังสือเล่มบางบางคนก็เป็นหนังสือเล่มหนาแต่เรื่องนี้ก็ไม่สำคัญนักเพราะว่าชีวิตของบางคนถึงจะเป็นหนังสือเล่มหนาแต่หน้าหนึ่งๆก็อาจจะไม่ค่อยมีข้อความอะไรบางหน้าก็อาจจะว่างเสียด้วยซ้ำเป็นหนังสือที่ไม่มีค่าสำหรับการอ่านเลยเมื่อหนังสือของท่านเพิ่มขึ้นอีก365วันซึ่งเท่ากับ1ปีนะคะชีวิตก็ล่วงเลยไปนะท่านลองเปิดอ่านดูตั้งแต่หน้าต้นถึงชีวิตจนถึงหน้าสิ้นปีนะคะอ่านดูว่าในสมัยที่ท่านยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยคงจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมากนักพอถึงช่วงที่เริ่มเรียนหนังสือมีงานทํามีกิจกรรมการกินการเที่ยวการเรียนแล้วก็มีเรื่องของความรักปะปนกันมาเนี่ยนะคะก็ชีวิตก็จะมีเรื่องต่างๆมากมายนี่ท่านอาจารย์เปรื้องได้เขียนไว้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต้องจำเอาไว้ก็คือว่าชีวิตเป็นของเรานะคะอนาคตก็เป็นของเราฉะนั้นเราต้องสร้างมันหมายถึงว่าเราต้องวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายเพื่อที่จะเริ่มต้นปีใหม่ก็เป็นวันเวลาที่เหมาะสมว่าเราจะกำหนดว่าวันข้างหน้าเราจะทำอะไรเป็นอะไรแล้วก็ตั้งใจที่จะทำอะไรให้สำเร็จซึ่งอันนี้ก็คือเครื่องหมายแห่งความรุ่งเรืองในอนาคตอ่านแล้วน่าสนใจนะคะอาจารย์ทำให้ดิฉันคิดว่าชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันต้องมีจุดหมายนะอาจารย์คิดว่ายังไงคะเรื่องนี้
ใช่ค่ะน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าถ้าคิดดูนะคะเรามีชีวิตอยู่ไปวันๆโดยที่ไม่รู้ว่าเราทำอะไรไปเพื่ออะไรชีวิตนั้นมันก็คงจะว่างเปล่าอย่างที่อาจารย์ว่านะคะแล้วก็มันจะอาจจะทำให้เราเนี่ยมองอะไรไม่ชัดเจนทีนี้แล้วมันก็จะมีผลกับจิตใจของเราด้วยใช่ไหมคะเมื่อเรามองไปที่คนอื่นเขามีอะไรกันมากมายในขณะที่เราไม่มีเป้าหมายนะคะมันอาจจะทำนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แรงบันดาลใจหรือกำลังใจของเราถดถอยไปด้วยก็เป็นไปได้
ค่ะทีนี้ถ้าจะว่าไปนอกจากที่จะมีเป้าหมายเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องมีเทคนิคแบบมองโลกในแง่ดีนะคะอาจารย์ตอนนี้ไม่ว่าจะทำงานหรือว่าคือเราต้องทำงานเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะคะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเหมือนอย่างที่ชาวต่างชาติเขามักจะบอกเราว่าเอ๊ะทำไมคนไทยถึงอารมณ์ดีจังทำไมเป็นสยามเมืองยิ้มใช่ไหมคะเขาบอกว่าคนไทยอ่ะจริงๆแล้วมีวิธีคิดที่เป็นเพราะเรานับถือพุทธศาสนานะคะแต่ว่าบางทีคนไทยเราเองก็ลืมไปว่าน่าจะเอาตรงนั้นมาช่วยที่จะทำให้เราทำงานหรือมองโลกในแง่ดีนะคะเขาบอกว่าวิธีคิดอย่างนึงที่ทำให้เรามองโลกในแง่ดีนะคะทีนี้ก็เจอในเว็บเหมือนกันเป็นธรรมจักร .net นะคะเขาก็บอกว่าเราต้องรู้จักคิดปล่อยวางนะคะคิดให้สบายใจในยามที่เราเจอปัญหาหนักๆในชีวิตประจำวันอย่างเขาบอกว่าถ้าเรามีอุปสรรคในการทำงานมีคำหนึ่งที่เราอาจจะเคยพูดหรือว่าคนอื่นเคยพูดอย่างเช่นคำว่าเอาใหม่ใช่ไหมคะเอาใหม่เวลาที่เราประสบปัญหาเราก็บอกว่าเอาใหม่มันก็จะเป็นคำที่ปลุกให้เราเขาเรียกว่าถ้าทางธรรมะก็เรียกว่ามีวิริยะคือเพียรที่จะสู้งานปลุกให้เราคิดสู้ปัญหาไม่ท้อถอย นะคะหรืออีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือคำว่าไม่เป็นไรมันเป็นคำที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยปล่อยวางจากปัญหาแล้วก็ไม่บีบคั้นจากปัญหานั้นมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นที่เราอาจจะลืมนึกไปนะคะในการที่จะมองโลกในแง่ดียังมีอีกอันนึงนะคะเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เขาทำให้กับเราเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเขาบอกให้เราคิดว่าคนคนนั้นอาจจะมีแง่ดีให้เราคิดถึงอยู่เสมอเราอาจจะต้องมองอย่างนั้นเขามีตัวอย่างนะคะอาจารย์ตัวอย่างอาจจะแบบเหมือนเราอยู่บ้านแล้วมีคนข้างบ้านเนี่ยนินทาเราเราก็อาจจะบอกกับตัวเองว่าอืมยังดีนะเขาแค่นินทาเราแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดมาทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองในแง่ดีขึ้นมามีอีกตัวอย่างนึงค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราเจอปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะก็เขาบอกว่าให้เราตั้งคำถามเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีแง่คิดเพื่อหาความรู้หรือหาคำตอบเมื่อพบปัญหาอย่างเช่นก็มีตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะอาจารย์บอกว่าเหมือนเราเดินไปแล้วเดินตกท่ออย่างเงี้ยค่ะเดินตกท่อเขาบอกว่าวิธีการให้ตั้งคำถามขึ้นมาอย่างเช่นโอเคเราเดินตกท่อเนี่ยจริงๆเรามีคำตอบข้อแรกอาจจะเป็นว่าเราได้ดูแลตัวเองเนี่ยทั้งที่ไม่เคยได้ดูแลตัวเองมานานหรืออาจจะมีคำตอบอย่างเช่นโอ้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอาจจะบอกว่าเดินดีๆยังมาตกท่อได้อะไรประมาณนั้นหรืออาจจะทำให้เราได้เกิดไอเดียดีๆว่าเอ้ยเราควรที่จะหาอะไรมาวางตรงขอบท่อเพื่อที่จะให้คนสังเกตแล้วไม่ตกเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเลยบอกว่าวิธีคิดอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มีแต่ได้ไม่มีเสียนะคะอาจจะต้องขอบคุณปัญหาที่เราเจอบ่อยๆก็ได้ที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆขึ้นมาค่ะอาจารย์ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคมองโลกในแง่ดีนะคะตรงนี้
อาจารย์อ่านจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ข้อมูล
มันเป็นเหมือนบทความธรรมะนะคะวันนี้ลึกธรรมะเยอะไปหน่อยนะคะตรงนี้ตรงนี้แง่คิดอีกเรื่องนึงด้วยนะคะ
ค่ะในเรื่องการมองโลกในแง่ดีนี่สำคัญมากเลยนะคะอาจารย์ปกติ
ใช่ค่ะคือใช่ค่ะการมองโลกในแง่ดีในอย่างที่บอกนะคะมันก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดกำลังใจใช่ไหมคะถ้าเราจมอยู่กับปัญหาเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้เราต้องพยายามมองในด้านดีเข้าไว้อย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นะคะ
เหมือนที่ตอนแรกอาจารย์สันติสาพูดถึงอารมณ์คนเราว่ามันเกิดอารมณ์ในแง่ที่ไม่ดีอย่างเช่นโกรธหรือไม่พอใจใครใช่ไหมคะบางทีเราก็ต้องอาศัย เทคนิคอะไรตรงนี้เหมือนกันว่าเราควรจะมองในแง่ดีนะคะ
อย่าไปจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะประสบการณ์หรืออารมณ์ต่างๆที่มันไม่ดีเราก็พยายามฝืนแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นแล้วก็พยายามมองมุมใหม่นะคะให้มันดีกว่าเดิมอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เราเหตุการณ์ไม่ดีปัญหาเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่หลายๆอย่างเลยไม่ใช่ว่าเราจะต้องจมอยู่กับปัญหานั้นอย่างเดียวบางทีเรามองปัญหาอย่างนี้ที่อาจารย์ให้ตัวยกตัวอย่างตกท่อไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตกท่อนะคะยังคิดได้อีกว่าเออนะบางทีเนี่ยท่อนี้มันไม่ควรคือเราควรจะไปตามใครมาซ่อมใช่ไหมคะมาปิดท่อซะใช่ไหมคะแทนที่จะมาโกรธโมโหแล้วว่าทำไมท่อมันถึงมาอยู่ตรงนี้เราต้องตกลงไปทำไมต้องเป็นเราใช่ไหมคะ
อาจารย์
แล้วก็มองเป็นการแก้ปัญหาไปได้อีกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามมองในสิ่งดีๆไว้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับแต่ละคนได้นะคะ
ใช่ค่ะการมองโลกในแง่ดีแล้วก็มันมีความหวังกับชีวิตนะที่สำคัญดิฉันมีตัวอย่างอันหนึ่งจากหนังสือของอาจารย์เปลื้องนนครชื่อหนังสือชื่อเติมไฟใส่ชีวิตนะคะอาจารย์เขียนตอนหนึ่งพูดถึงว่าไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์เสมอชีวิตคือชีวิตเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเมื่อเอ่ยคำว่าฮิตเลอร์นะคะท่านคงระลึกได้ว่าเป็นชื่อของคนที่สร้างความปั่นป่วนให้แก่โลกในสมัยนั้นนะคะฮิตเลอร์จนกระทั่งบัดนี้เราก็ได้มาทราบประวัติของท่านฮิตเลอร์กันนิดนึงว่าในฐานะเป็นผู้เผด็จการพอพูดถึงฮิตเลอร์นึกถึงเผด็จการนะคะที่มีน้อยคนนักจะทราบว่าตอนเด็กๆนั้นฮิตเลอร์เป็นคนที่ตั้งใจจะเป็นจิตรกรนะคะเพราะการเป็นนักวาดนะเป็นจิตรกรแต่ก็ล้มเหลวจะเป็นสถาปนิกก็เป็นไม่ได้เพราะว่าเข้าโรงเรียนเพียงอายุ13ปีเท่านั้นก็ต้องออกนะคะชีวิตของฮิตเลอร์ในระยะนั้นก็เต็มไปด้วยความยากลำบากมืดมนเพราะว่ากำพร้าทั้งบิดามารดาใครจะคิดบ้างนะคะว่าเด็กยากจนแทบจะต้องขอทานเขากินคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้มีอำนาจรุ่งโรจน์มีอาญาสิทธิ์เหนือมนุษย์นับร้อยล้านคนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะนี่แหละเป็นความมหัศจรรย์ของชีวิตนะคะบ้างก็บอกว่าเป็นโชคชะตา บ้างก็บอกว่าเป็นพรหมลิขิตนะคะแต่จะเป็นอะไรก็ตามเถอะในยามที่ชีวิตของเรามืดมัวเต็มไปด้วยความสิ้นหวังไร้ที่พึ่งเราไม่ควรจะท้อแท้ใจเพราะความมหัศจรรย์ในชีวิตมีมากมายนักอย่างที่เราคาดไม่ถึงวันนี้นะคะอาจจะยากจนพรุ่งนี้อาจจะเป็นมหาเศรษฐีด้วยความขยันหมั่นเพียรของเราเองปีนี้อาจจะไม่มีคนรู้จักปีหน้าชื่อของเราอาจจะมีชื่อเสียงกระจายไปไกลด้วยการทำงานด้วยฝีมือการทำงานของเราเองเขาบอกว่าจงมีความหวังเมื่อยังมีชีวิตอยู่แล้วได้กำลังใจไหมคะอาจารย์สำหรับคน
ได้มากทีเดียวค
่
ะ
ใช่เลยค่ะเห็นไหมคะจากเขาฮิตเลอร์นี่จะต้องมีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเขาถึงจากคนเด็กยากจนที่ไม่มีอะไรที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะ
กำพร้าพ่อแม่
ใช่ค่ะ
จริงๆอาจารย์คะพอดีต้องย้อนกลับมาตอนที่ดูบทความเรียกว่าเป็นบทความออนไลน์ของท่านวอนะคะจริงๆแล้วท่านวอวชิรเมธีท่านก็กำพร้านะคะเพราะว่าปัจจุบันคือคุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วก็พอดีอาจารย์พูดถึงฮิตเลอร์ที่ว่ากำพร้าพ่อแม่คืออย่างท่านวอวชิรเมธีนะคะท่านก็ยังบวชเรียนอยู่ท่านก็เคยเล่าต่อจากที่ตอนต้นเล่าไปนะคะว่าตอนท่านบวชเนี่ยเนื่องจากโยมแม่ก็จะผูกพันกับท่านมากนะคะวันหนึ่งท่านก็เสียไปแล้วท่านก็เหลือโยมพี่สาวเนี่ยมาดูแลแทนโยมแม่นะคะวันหนึ่งตอนที่ท่านยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นปริญญาธรรมประโยค8เนี่ยอีกปีนึงก็จะเป็นประโยค9นั้นทีนี้ตอนสอบนี่ก็ห้ามคนมาเยี่ยมทีนี้ก็มีวันหนึ่งท่านก็ไม่สบายนะคะเป็นไข้หวัดมากพี่สาวมาเยี่ยมทีนี้ท่านก็นอนบนเตียงด้วยพิษไข้พี่สาวก็ถามขึ้นมาแบบทำไมต้องทรมานตัวเองเจ็บไข้ป่วยก็พักบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีท่านก็คงนึกถึงโยมแม่ค่ะว่าเอ้ยเสียงเหมือนโยมแม่จังเลยอะไรเงี้ยก็ร้องไห้น้ำตาไหลทั้งที่บวชมา10ปีก็ไม่เคยร้องไห้เลยทีนี้ด้วยตรงนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ทำให้เราเห็นว่าการที่ท่านบวชเรียนอยู่ท่านกำพร้าพ่อแม่แต่ด้วยกำลังใจจากสิ่งที่ท่านอยากจะทำให้กับโยมแม่เนี่ยเป็นกำลังใจที่ให้ท่านถือปฏิบัติแล้วก็ยังบวชเรียนแล้วก็ถ่ายทอดธรรมะให้กับคนทั่วไปให้ประพฤติเป็นคนดีท่านก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านได้ทำให้กับโยมแม่นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกมุมนึงนะคะที่ทำให้เราได้รับรู้ถึงกำลังใจของตัวเองที่เกิดจากสิ่งที่ต้องการทำให้กับโยมแม่นะคะ
ค่ะจันมีอีกเรื่องนึงนะคะขอเล่าเรื่องหนังสือที่อ่านเกี่ยวกับการสร้างกำลังใจในเรื่องของเติมไฟใส่ชีวิตของอาจารย์เปื้องนั้นนครนะคะเมื่อกี้เรามีความหวังกับชีวิตแล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามีเรื่องของความเก่งเนี่ยความเก่งได้อย่างไรนะคะก็มีเรื่องเล่าอย่างนึงว่าในอดีตมีคนไทยคนหนึ่งนะคะเก่งภาษาอังกฤษมากจนคนอังกฤษเองที่มีความรู้ดีๆก็สู้ไม่ได้ที่ท่านจันเปื้องเขียนถึงพระยามัยตรีวิรัติกฤตนะคะท่านรับราชการกระทรวงต่างประเทศท่านได้เขียนจดหมายราชการภาษาอังกฤษส่งไปยังสำนักงานสันนิบาตแห่งชาติเจ้าหน้าที่ชั้นสูงที่นั่นก็ชมกันว่ารัฐบาลสยามจ้างคนอังกฤษที่เก่งภาษาอังกฤษดีที่สุดไว้ใช้แต่ปรากฏว่ายังไงครับพระยาไมตรีวิชัยกฤตไม่เคยไปเรียนเมืองนอกเลยแล้วก็ไม่ได้เรียนถึงมหาวิทยาลัยทำไมท่านจึงมีความสามารถถึงเพียงนี้นะท่านฝึกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองสม่ำเสมอและเอาใจใส่ตลอดเวลา40ปีค่ะนั้นเมื่อเราเห็นคนเก่งๆอย่างนี้นะคะเรามักจะนึกว่าเอ๊ะเขามีอะไรดีพิเศษหรือเปล่าเราไม่มีอะไรดีอย่างเขาหรือเปล่าจึงเก่งอย่างเขาไม่ได้นี่ท่านก็มีเคล็ดลับบอกไว้ว่าในหนังสือเล่มนี้นะคะว่าที่จริงแล้วคนเก่งไม่มีอะไรดีพิเศษนอกจากว่ามีความตั้งอกตั้งใจทำงานและฝึกฝนอย่างจริงจังเท่านั้นเอง
ค่ะใช่เลยค่ะใช่ไหมคะคนจะเก่งได้ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเก่งเลยใช่ไหมคะคนเก่งทุกคนเขาต้องฝึกฝนกันมานานแสนนานนะคะอย่างที่อาจารย์ว่า
เหมือนมีความอดทนมีความพยายามเหมือนมีเป้าหมายด้วยเหมือนกันนะคะ
ทำให้เรามีความตั้งใจในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะ
ใจ จะดีถ้าเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันมันอาจยืนยาวถ้าเราจะคบกันแบบนี้มันคือความจริงที่ตัวของฉันก็รู้ดีไม่ต้องกังวลถ้าในวันนี้จะบอกฉันรักใครก็รักไปเลือกคนที่ใจ
การที่จะมีการมีความหวังนะคะเมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วก็ความตั้งใจและทุ่มเทที่จะนำไปสู่ความสำเร็จสิ่งเหล่านี้เป็นคติที่ได้จากการอ่านนะคะอาจารย์สลิษามีประเด็นที
่ค่ะเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงนะคะที่เขียนโดยท่านอาจารย์เปลื้องเมื่อกี้ที่น้ำทิพย์อ่านไปแล้วนะคะยังมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับความตั้งใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการท่านยกตัวอย่างของการปีนเขาเอาไว้ให้เราทราบนะคะว่าเนี่ยกีฬาปีนเขาเนี่ยนะคะมันเป็นที่เราทราบกันดีใช่ไหมคะเป็นกีฬาที่ค่อนข้างอันตรายมากแต่ก็ยังมีคนชอบเล่นเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยเขาจะต้องป่ายปีนขึ้นไปให้ถึงยอดถึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะเมื่อใครก็ตามขึ้นไปถึงพิชิตยอดเขาสูงสุดเนี่ยเขาก็มักจะได้รับความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วกีฬาชนิดนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นกีฬาเพราะบางคนก็ทำเป็นงานอดิเรกใช่ไหมคะเป็นไปปีนเขาส่วนมากก็เนี่ยคิดดูสิคะว่าคนทั่วไปก็ไม่ค่อยมานั่งที่จะมานั่งคอยดูว่าใครไต่เขาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่บุคคลผู้นั้นน่ะขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยก็มักจะมีการเป่าประกาศให้รู้ทั่วหน้ากันไปหมดเลยว่าคนคนนี้ได้พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายคนที่ปีนแต่ก็ไม่ถึงยอดเขาก็มักจะท้อแท้ซะก่อนแล้วก็หยุดแล้วก็เดินกลับลงมานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการพิชิตยอดเขาได้ก็มักจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคนที่มีความตั้งใจที่จะปีนภูเขาลูกนั้นอยู่เสมอนะคะทีนี้เนี่ยการปีนเขาเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับการปีนสิ่งที่เขาเรียกว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับการปีนเขานะคะบางคนเนี่ยก็ได้แต่ป้วนเปี้ยนอยู่บนเชิงเขาอยู่บนตีนเขาไม่ได้ขึ้นไปถึงยอดนะคะบางคนก็ขึ้นไปแล้วได้ครึ่งนึงแล้วก็ต้องเดินกลับลงมาเพราะว่าไปไม่ไหวนะคะเหนื่อยเกินไปหรือไม่ก็รู้สึกท้อแท้แล้วก็พลาดตกลงมานะคะยิ่งเข้าไปใกล้ยอดที่สูงที่สุดแค่ไหนเนี่ยคนที่จะขึ้นไปถึงบนนั้นก็น้อยลงทุกทีนะคะเขาก็ถึงได้บอกไว้ว่าในบทนี้เนี่ยนะคะว่าภูเขาแห่งชีวิตเนี่ยมันก็คล้ายๆกับภูเขาจริงๆนะคะนักไต่เขาเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความบากบั่นพยายามแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงนะคะมีวิชาแล้วก็มีการวางแผนในชีวิตที่แน่นอนนะคะแล้วมีความซื่อตรงต่อตัวเองจึงจะบรรลุยอดถึงยอดเขาที่สูงที่สุดได้นั่นก็เป็นเสมือนกับข้อคิดให้กับพวกเราทุกคนว่าถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตมีความตั้งใจที่จะเดินไปถึงตรงนั้นรับรองได้ว่าพวกเราจะต้องสามารถที่จะพิชิตยอดเขานั้นไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในชีวิตได้ใช่ไหมคะอาจารย
์น่าสนใจนะคะ
ค่ะทีนี้มันก็มีอีกเรื่องนึงนะคะนอกเหนือจากในเรื่องเกี่ยวกับที่เราปุยไปแล้วนะคะเรื่องอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ในฮันให้กำลังใจ คือตรงนี้ไปเจอในเว็บอีกเว็บหนึ่งนะคะเป็นเว็บของผู้เขียนท่านหนึ่งชื่อดั่งตรินถ้าใครอ่านหนังสือแนวธรรมะหรือว่าเกี่ยวกับภพชาติอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเคยเจอหนังสือชื่อว่าเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวนะคะในเว็บเองก็จะมีให้เราสามารถจะดาวน์โหลดในรายละเอียดนะคะอาจจะเป็นคำถามเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการให้กำลังใจนะคะอาจารย์อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีข้อมูลของกรมสุขภาพจิตนะคะว่าสาเหตุอันนึงของการฆ่าตัวตายอันดับหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเป็นเรื่องของการน้อยใจคิดสั้นชั่ววูบนะคะหรืออันที่สองบอกว่าเกี่ยวกับบางคนมีโรคร้ายหรืออันที่สามเนี่ยเกี่ยวกับการสะสมความเครียดความปวดหูจนเกินนะคะในบทความในเว็บของดังตรีน .com นะคะก็บอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องเราควรจะหมั่นเติมความสุขให้ตัวเองนะคะความสุขที่ไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องลงทุนก็คือความสุขจากการที่เรารู้ว่าเรายังมีลมหายใจนะคะในลมหายใจนี้เรายังมีโอกาสที่จะทำจิตใจให้แช่มชื่นมีโอกาสคาดหวังว่าทุกสิ่งรอบตัวจะเหมือนฟ้าหลังฝนนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยสิ่งที่ควรทำอย่างแรกก็คือไม่ควรคิดมากไม่ยอมจมอยู่กับความทุกข์นะคะบางคนอาจจะหาวิธีเวลาที่เราเครียดมากๆนะคะหรืออยู่ในอารมณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีนักที่ทำให้ตัวเองอาจจะต้องคิดมากเนี่ยเราอาจจะหันไปเดินเล่นในสวนหรือบางคนอาจจะอ่านหนังสือธรรมะซึ่งปัจจุบันหนังสือธรรมะนี่ก็มีหลายรูปแบบนะคะให้เราอ่านอาจจะเป็นแบบนิทานนะคะซึ่งไม่น่าเบื่อเลยหรือบางคนอาจจะหันไปสวดมนต์หรือไปหันไปทำภารกิจอะไรของตัวเองที่รู้สึกว่าถ้าทำให้เสร็จถ้าทำให้ดีแล้วจิตใจเราจะปลอดโปร่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือเหมือนกับเราเลือกที่จะใช้จิตของเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นด้านสว่างมากกว่าที่จะคิดในเรื่องที่เป็นด้านมืดนะคะอาจารย์
ค่ะใช่ค่ะจริงๆคุณดังตรินนี่เขาเขียนหนังสือไว้หลายเล่มเลยใช่ไหมคะที่ค่อนข้างมีความนิยมค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่าเขาได้นำเอาความคิดหลักคิดเชิงธรรมะเนี่ยมาบรรยายถ่ายทอดให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายท
ุ
กคนอ่านได้แล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงๆ
เอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ใช่ค่ะ
สนใจดีมากค่ะทีนี้เรามีเรื่องอะไรอีกไหมคะ
คือเรื่องของการอ่านนี่นะคะอาจารย์เรารู้ว่ามีความสำคัญแต่ปัญหาสำคัญของการอ่านก็คือการที่เราไม่ให้เวลากับการอ่านค่ะอาจารย
์
เพราะเพียงแต่เวลาสักนิดที่เราจะให้กับตัวเองเพราะว่าการอ่านเนี่ยเป็นการที่ทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบันน
ะ
คะเป็นการทราบถึงความเป็นไปของสังคมนะคะสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานของเรานะคะแล้วก็เพื่อใช้พัฒนาตัวเองได้ด้วยนะคะอาจารย์คนอ่านมากเนี่ยมีเรื่องที่จะพูดคุยกับเพื่อนฝูงได้เยอะ
เหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันว่าบางทีหัวข้อเดียวเราก็มีแหล่งของข้อมูลจากหลายๆแหล่งถ้าเราได้อ่านจากหลายแหล่งเราก็เอามาประมวลเป็นข้อมูลที่ถูกต้องได้นะคะตรงนี
้คนที่อ่านหนังสือมากกว่าคนอื่นเนี่ยก็มักจะมีข้อมูลที่เอามาปรับใช้ในชีวิตได้เยอะกว่าคนอื่นแน่นอนที่สุดเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
คือเดี๋ยวนี้คนอ่านหนังสือน้อยลงใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ค
ืออ่านหนังสือน้อยลงคืออาจจะตัวเล่มน้อยลงอาจจะไปอ่านในอินเทอร์เน็ตหร
ือ
ร
ับข่
าว
สาร
ทางโทรศัพท์มือถือ
นะคะใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้อีบุ๊กเองนะคะก็ผ่านทางออนไลน์ได้นะคะ
แต่การอ่านหนังสือยังมีความสำคัญเนื่องจากว่ารายละเอียดต่างๆนะอยู่ในหนังสือนะคะในเว็บไซต์เนี่ยอาจจะสรุปความมาในโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะมีเฉพาะข้อความเดียวเป็นพารากราฟมาว่าเรื่องอะไรแต่เราไม่รู้สาเหตุของปัญหาทั้งหมดเลยนะคะเรารับข่าวทุกวันแต่เราน่าจะรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์ได้ถูกเข้าใจสถานการณ์ทั้งนั้นหรือมีอะไรที่เราจะช่วยสังคมได้เราก็จะได้ช่วยกันทำ
ค่ะใช่ค่ะ
อาจารย์ยังมีประเด็นอีกอะไรอีกไหมคะ
ครับอาจารย์พูดถึงหนังสือนี่ก็ดีมากเลยครับเพราะว่าหนังสือนี่เป็นแหล่งข้อมูลที่เราสามารถที่จะอ้างอิงได้ในรายละเอียดใช่ไหมคะในเชิงไม่เชิงวิชาการด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะในด้านต่างๆเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือกันให้มากขึ้นเนี่ยคิดว่าหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะสร้างแรงบันดาลใจสร้างความรู้ใช่ไหมคะแล้วก็สร้างทักษะต่างๆให้เราได
้
นี่ถ้าที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราต้องการแหล่งข้อมูลที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เราที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งเลยเราก็ต้องหาหนังสือเกี่ยวกับ กำลังใจอะไรพวกนี้มาอ่านใช่ไหมคะ
สถานที่ที่จะหานะคะอาจจะไปยืมที่ห้องสมุดใกล้บ้านท่านสถาบันการศึกษา
ซึ่งเราได้พูดถึงไปแล้วเมื่อครั้งก่อนๆ
เก
ี่
ยวก
ับ
สถาบันให้บริการสารสนเทศต่าง
ๆหรือซื้อหนังสือจากร้านหนังสือมาอ่านนะคะ
หรือบางคนก็อาจจะรับเป็นสมาชิกเพราะว่าด้วยความสนใจส่วนตัวใช่ไหมคะอันนั้นเราก็จะได้รับรายละเอียดของเนื้อหาที่ต่อเนื่องนะคะถ้าเราเป็นสมาชิกนะคะ
ถ้ามีหนังสือบางประเภทนะคะอาจารย์ที่เราอ่านแล้วอาจจะยังเข้าใจไม่ดีพอต้องมีการไปฝึกฝนต่อเช่นหนังสือธรรมะของอาจารย์ทรงรักเนี่ยค่ะนะบางครั้งเมื่อเราเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วเนี่ยเราอยากจะนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงต้องทำยังไงคะอาจารย
์ที่จริงจะว่าไปนะคะเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเราเอาไปใช้ได้เองด้วยบางทีนอกจากตัวเราแล้วครอบครัวเราเองนะคะเพราะว่าในครอบครัวจริงๆก็มีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กนะคะบางอย่างเราอาจจะเอาไปใช้โดยไม่รู้ตัวนะคะตรงนี้ซึ่งที่จริงก็ง่ายๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะที่จริงเริ่มต้นจากศีล5จริงๆปัจจุบันคนเราก็ลืมไปเหมือนกันนะคะว่าศีล5นี่มีอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนไปหรือให้ข้อมูลไปเนี่ยจริงๆแล้วการอ่านเนี่ยมันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะว่าจะอ่านผ่านตัวหนังสือหรือว่าจะอ่านผ่านเว็บผ่านอ่านมือถืออันนี้ได้หมดเลยนะคะนะคะเอามาประมวลแล้วก็เอาไปใช้ได้ค่ะ
ถ้าพวกเราตั้งใจให้คิดตั้งใจกันไว้ว่าเราอ่านหนังสือกันสักเดือนละเล่มก็น่าจะดีไหมคะ
น่าสนใจใช่ไ
หม
คะ
หนังสืออะไรก็ได้ที่มีประโยชน์เล่มเล็กๆก็ได้นะคะ
พูดถึงนะจริงๆแล้วเราอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันจริงๆเราอ่านทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเลือกคอลัมน์ไหนที่เราสนใจอันนั้นก็จริงๆเราอาจจะหรือเราจะเอาคิดเซตไว้ก็ได้ว่าอย่างน้อยวิชาการสักมันจะมีเป็นเหมือนกับนวัตกรรมหรือเป็นข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมคะเราก็อ่านทุกวันเราก็จะได้ความรู้อะไรใหม่ๆทุกวันนะคะตรงนั้น
ค่ะดิฉันให้ความสำคัญกับการอ่านแล้วนำข้อคิดที่ได้เนี่ยมาใช้ประโยชน์เรื่องนะคะอาจารย์ว่าอย่างเช่นเราอ่านหนังสือที่ให้กำลังใจแล้วก็เอามาฝึกกำลังใจเราเองหรืออ่านหนังสือที่เอาไปใช้ในการปฏิบัติงานนะคะอาจารย์พืชผักสวนครัวอ่านสมุนไพรเนี่ยเราก็อยากจะปลูกพืชผักสวนครัวประจำบ้านนะคะอาจารย
์เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้อยาก
มันทำให้การอ่านสนุกนะอาจารย์
สนุกอาจารย์พูดอย่างนี้พอดีเนื่องจากอาจารย์รักพูดเรื่องธรรมะเพราะฉะนั้นเหมือนเราอ่านหนังสือธรรมะรู้วิธีการฝึกสมาธิใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันได้ผลเราก็ต้องเอาไปปฏิ
บ
ั
ติ
จริงนะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์กับตัวเองด้วยนะคะ
ซึ่งการฝึกปฏิบัตินี้อาจจะฝึกปฏิบัติที่บ้านนะคะหรือสถานปฏิบัติธรรมนะคะหลายที่ด้วยกันอ
าจจะที่ใกล้บ้านหรือว่าที่ที่เราสะดวกนะคะ
ใช่นี่สำคัญมากคือชีวิตเนี่ยมันโยงใหญ่ไปถึงกันหมดคือการอ่านเนี่ยเป็นต้นแหล่งของการรับความรู้นะคะหรือเผยแพร่ความรู้นะแล้วการอ่านมันก็สัมพันธ์กับการเขียนถูกไหมคะอาจารย
์
นะฮะนอกจากเราเป็นผู้อ่านแล้วเนี่ยในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราสามารถเป็นผู้ผลิตข้อมูลได
้
โดยการเขียนเนื้อหาเดี๋ยวนี้การเขียนข้อมูลผ่านเว็บสะดวกมากขึ้นไหมคะอาจารย์ลัก
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเว็บมีบล็อกให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะก็แล้วแต่ว่าเราสนใจในกลุ่มไหนของบล็อกใช่ไหมคะซึ่งก็มีนะคะที่เรียกว่าเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่เขาโพสต์เข้าไปในเว็บเป็นเหมือนนิยายปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากคนที่อยู่ในเว็บนี่มากปัจจุบันปรากฏว่าบทความหรือว่านิยายที่อยู่ในเว็บนั้นน่ะมาทำเป็นหนังสือแล้วนะคะอาจารย์มาทำเป็นขายได้เลยเพราะว่ามีฐานลูกค้าที่สนใจอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้ในการเขียนนะคะต่อเนื่องจากการอ่านก
็
สำคัญมาก
อินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านการทำสิ่งต่างๆนะคะมาเรียนรู้จากซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะคะยิ่งเราอ่านมากเราก็จะยิ่งสามารถเขียนอะไรได้มากขึ้นด้วย
ก็รู้มาก
ใช่ไหมคะอ่านมากก็รู้มากมีกำลังใจมากขึ้นนะคะก็จะเขียนอะไรออกมาได้มากขึ้นถ่ายทอดให้กับผู้อื่นแล้วก็นำมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองได้ด้วย
ค่ะนั้นการอ่านเพื่อสร้างกำลังใจนี่นะคะเราสามารถอ่านได้จากหนังสือหลายประเภทด้วยกันที่อาจารย์ทรงรักและอาจารย์อลิสาได้แนะนำมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็คือเช่นหนังสือธรรมะหนังสือจิตวิทยาหนังสือปรัชญาหนังสือที่ทำให้เข้าใจชีวิตหลายเล่มด้วยกันหนังสือวิชาการหรือแม้กระทั่งนิตยสารหรือวารสารใช่ไหมอาจารย
์โอ้อาจารย์คะห าจารย์พูดมาทั้งหมดน่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะ
อย่างนี้หลังจากฟังรายการแล้วนี่ต้องไปเลือกหาอ่านสักเล่มหนึ่ง
ใช่ความสำคัญคือเราให้เวลากับการอ่านมากน้อยแค่ไหนนะคะเราให้เวลากับการดูโทรทัศน์ฟังวิทยุนะคะใช้อินเทอร์เน็ตนะคะบางทีเราทำให้ใจเราสงบบ้างการอ่านทำให้เวลาของเราเนี่ยเดินช้าลงนิดนึงนะอาจารย
์เหมือน
หัวใจตื่นเต้นน้อยลง
สมาธิในการอ่านด้วยเหมือนกันใช่ไหม
เพราะเราทำสมาธิกับตัวอักษรที่เราอยู่ข้างหน้าเรานะคะทำให้เรานิ่งลงนิดนึงมันช่วยทำให้จิตใจของเรานี่ผ่อนคลาย
วันนี้ได้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยนอกจากได้ความรู้จากหนังสือที่เราอ่านแล้วก็ยังได้ความสงบนิ่งมีสมาธินะคะเนี่ย
ผ่อนคลายด้วย
ใช่ค่ะจึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะมาอ่านหนังสือกันอย่างน้อยวันละเล่มอาจารย์ชลิษาบอกว่าเดือนละเล่ม
เดือนละเล่มคือบางคนถ้าไม่ชอบอ่านจริงๆก็เดือนละเล่มก็ยัง
แต่หนังสือพิมพ์ควรอ่านทุกวันนะอาจารย์
จริงๆเราควรอ่านทุกวันแต่แล้วว่าแล้วแต่ว่าเราสนใจเรื่องอะไรบางคนอาจจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจบางคนสนใจเรื่องการเมืองนะคะอันนั้นก็แล้วแต่แต่ก็ควรจะอ่านวันละเล่มนะคะ
วันละเล่มถ้ามีเวลาอ่านได้ก็ดีมากเลยนะคะใช่ไหมคะถ้าไม่มีเวลามากขนาดนั้นก็เดือนละเล่มก็ยังดีใช่ไหมคะแต่พยายามอ่านให้ได้บ่อยๆ
เพราะว่าสมัยนี้หนังสือไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแล้วค่ะอาจารย์หนังสือมีสำหรับตั้งแต่ระดับเด็กอนุบาล นะคะประถมมัธยมก็เรียกว่าหนังสือสำหรับเด็กนะคะนวนิยายต่างๆสำคัญอยู่ที่การเลือกสำหรับการทำงานเรามีหนังสือโน้ตฮาวทั้งหลายใช้ประกอบการอ่านนะคะนอกจากนี้มีก็ยังมีหนังสือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและบำบัดโรคนะคะบางครั้งเนี่ยเราปวดหัวตัวร้อนเนี่ยอยากจะหาอ่านหนังสือนะเพื่อทำให้เราผ่อนคลายและเข้าใจในโลกต่างๆเหล่านั้นซึ่งเราจะมาพูดถึงในช่วงต่อไปในเดือนต่อไปเรื่องของการอ่านที่ช่วยบำบัดโรคหรือเพื่อสุขภาพดีไหมคะอาจารย
์น่าสนใจ
นะมีอีกหลายประเด็นด้วยกันถ้าอาจจะพูดถึงเรื่องของการอ่านนะคะมาถึงช่วงท้ายของรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะซึ่งเราพบกันในทุกวันพฤหัสสัปดาห์ที่2ของเดือนค่ะเราสามารถท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับข้อมูลของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะได้ที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อใบสมัครของมสท.ได้จากร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven นะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะ
สวัสดีค่ะ